toshkent shahrida yashayman, davlat korxonasida ishlayman.
Davlat korxonangiz endi qanaqa soha, masalan xizmati nima?
Qurilish korxonasi. Qisqasi oyliklar kam, O'zbekistonda oylik maoshlar juda ham kam.
Bu oylikda yashab, men siz tushundim, demak oylik va kundalik yashash.
Qarang, xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa.
Masalan, qancha oylik olasiz va sizga yetadimi shu, marhamat.
2014-yilda korxonamiz qurilish tashkiloti bo'lgan uchun ishlari yaxshi bo'lgan, o'sha mukofot pullari, ya'ni premiyalar berishardi. Shunda oyligimiz 600 ming so'm atrofida bo'lardi. U paytlari 2014-yilda 1 dollar qora bozorda 3 ming so'm edi. Ya'ni taxminan 200 dollar atrofida oylik olardim. Bugungi kunga kelib, hozir butun respublika bo'yicha soat orqaga ketgani uchunmi, qurilish tashkilotida unaqa premiya mukofot pullari yo'q. Ko'p atrof olamiz, 600 ming so'm olamiz. Qora bozorda 1 dollarimiz 7500 so'm. Demak, 100 dollar emas oyligim. Birlashgan Millatlar Tashkilotini qashshoqlik bo'yicha kriteriy deydi, ya'ni mezonlari bor, o'sha bo'yicha bir kishi bir kunda 0.5 dollardan kam pul sarflamasligi kerak. Ya'ni bir oyda 75 dollar. Men ikkita farzandim bilan yashayman, 3 kishimiz. Demak, 3 kishiga 225 dollar atrofida oylik maosh olishim kerak, lekin oyligim 100 dollarga ham yetmaydi.
Bu endi 2.5 dollar aytilganim faqat oziq-ovqat uchun bu.
Oziq-ovqat uchun. Eng qashshoq, nima deydi, eng kam koeffitsientda endi bu 2.5 dollar.
Endi qarang edi. Masalan, 2014-yildan beri deyapti. Shundan beri bir necha marta maoshlar ko'tarildi. Har 6 oyda, 1 yilda ko'tarilib boriladi. 10%, 15%. Sizlarga qo'shilmadimi shu narsa?
Yo, qo'shilgan, qo'shilib ko'tarilib borgan. Ko'tarilib borgandagi holatida hozir 600 ming so'm. Avvallari 600 ming bo'lgan, chunki u paytlari premiya bo'lgan. Masalan, quruq akladim 350 ming, 400 ming bo'lgan bo'lsa, 2014-yilda eng mukofot puli bo'lgan, o'sha premiya bo'lgan, shuni hisobiga 600 ming so'm, jami 600 ming so'm olganman mukofot puli bilan. Hozir quruq aklad yanvarda 15% oshgan, 570 ming, 600 ming shunaqa olamiz bir oyga.
Endi qarangda, o'sha masalan 2014-yilda 600 ming olardingiz, mana hozir ham 600 ming. O'shanda bozordagi narx-navolar bilan hozirgilar orasida qancha farq bor?
Narxlar ikki barobarga ko'tarilib ketgan. Chunki dollar kursidan bilsak bo'ladi, o'sha paytlari 3 ming bo'lgan bo'lsa, hozir mana 7000, 7500, ikki barobardan ham ko'p oshgan. Hamma mahsulotlar ham ikki barobardan ko'p oshib ketgan.
Albatta, yo'l kira, kommunal to'lovlar hammasi oshib boryapti.
Kommunal to'lovlar ko'p oshib yotibdi. Yo'l kiralar, ishga borish uchun, kelish uchun, maktab, mana maktabda o'qishadi farzandlarim, ularni bir o'ziga yarasha chiqimlari bor, maktab qurollari sotib olish kerak, bog'da oziq-ovqat. Bu endi O'zbekiston bo'yicha ko'pchilikdagi muammoda bu. O'sha ishxonamizda ham qancha telefonlarda
qo'rqadi. Qanday yetkazyapsiz? Masalan, bu ekonom qilyapsizmi? Bolalarni kiyimidan siqyapsizmi? Qanday qilyapsiz?
Asosan shu ekonom qilaman. Vaqti kelsa go'sht kamroq olaman yoki ba'zan go'sht olmayman. Kiyimlarim ham ba'zan shu bir do'konlarim, buyumlarim meni farzandlarimdan kattaroq bo'lsa, farzandlari ular berishadi, kichkina bo'lib qolganda shuni kiydiraman. Asosan shu ekonom qilaman. Kiyimdan yoki o'sha oziq-ovqatdan. Otamda yordam beradi, ukam yordam berib turadi. Shu atrofdagilarni yordami bilan amallab turibman. Agar hech kim yordam bermasa, lekin tasavvur ham qilolmayman.